Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega.
Nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Reede on siukene rõõmuspäev, et Margus Ailvistes saabub laia naeratusega stuudiosse ja siis me hakkame, jah, peaaegu oleks öelnud, aga võibolla see ongi õige öelda, neppima inimese närvi keeli, et saada sot. Mis elukas inimene üldse on, vaatate ta ühes küljest, no nagu niskene vaatad teises küljest, oi jop, miskene. Aga täna võiks just võttagi teemaks imelikud inimesed. Me oleme rääkinud siin sellest, mis elukas on isiksus, ei ole meie sellele pihta saanud, aga vähemalt me püüdsime, head tahet on näidatud. Me võiksime vaadata ka, mis asi on anti-isiksus, aga samas see teema saaks välja põrgata sellisest asjast, mis hiljuti hakkas ka nagu rohkem tähelepanu endale tõmbama. See on indigo lapse. Tõsi, nende üks põlvkond, üks hulk neist peaks olema praegu juba täiskasvanud, kui arvestada esimesi, ütleme Eesti iseseisvusaja signaale neist. Kuidas neid ära tunda, kus nad on, mis nendega on tehtud, kas nad olid head õpilased, sest vaata, inimesed on erinevad. Sel ajal, kui keegi oli hea õpilane, jäi ta ilma lapsepõlvest. No minul oli lapsepõlv. Margus Ailviste, kui sa nüüd pihta said, millest ma rääkisin, võibolla hakkad kuskilt sinagi pihta.
Tervist kõikidele. Jaa, no võtaks neid inimesi on hästi palju erinevaid ja kui me hakkame mõtlema, et mis siis on see normaalne inimene, siis tõenäoliselt jäämegi
vastuse normidele vastav inimene.
No jaa, aga need normid on ka erinevaid, et kui sa võtad kasvase mingid riiklikud normid, kui sa võtad mingis kultuurilised mingid normid, meil on mingid subkultuurid, et kui võtta kinni, kes see normaalne siis on.
Kuhugi kohanenud sinu variendi järgi.
Ja tõenäos, me peame seda kontekstis vaatama. Ja sinu nimetatud indigo lapsed, see on üks hästi huvitav selline fenomen. Ma pean tunnistama, et ma tean sellest üsna vähe ja see on üks esimesi sellised saateid, kus ma räägin teemadel, kus ma ei saa ennast nimetada ei professionaaliks ega asjatundjaks.
Ma lohutan sind. Nii palju kui ma olen selle materjaliga tegelenud, olema kokku puutunud ainult õrnade ja tundeliste kirjeldustega, ebamääraste hinnangutega, aga vaat asja tuuma juurde peale sinise aura ei ole ma lähemale saanud.
No võt, inimene ongi selline hästi kompleksne ja keeruline nähtus ja tegelikult erinevad dissipliinid, mis inimest vaatavadki inimest ju tegelikult sellise fragmendina. Et sellist inimest kui tervikud sisuliselt ükski noh, ei teadusega ega selline dissipliin ei vaata. Ja seetõttu me olemegi natukene jännis oma asjadega, aga õnneks mul on olnud kokkupuuteid selliste inimestega, keda siis nimetatakse või peetakse indigo lasteks. Ja
on sul tõendeid, et neid tõesti peetakse indigo lasteks või on mõni neist öelnud, et mina olen niisugune inimene ja sa ei ole lihtsalt küsinud, et kas teised ka teavad, et sa niisugune inimene oled?
No ma tean, et üks ansambel peab ennast indigo lasteks, sellise nimega ansambel on, jah.
Tean.
No see on pool selline naljaga võib-olla öeldud, aga tõepärast ma olen ainult kohanud inimesi, kes kirjeldavad, et nad teatud inimeste nii-öelda siis käitumist nähes nimetavad neid indigo lasteks, aga ma ei ole kohanud ühtegi indigo last nii-öelda siis, kes ennast peab indigo lapseks. Võib-olla keegi oma mingisuguste sotsiaalsete normide ja rikkumist võib muidugi vabandada sellega, et ma olengi indiga laps, sest ta on lugenud sellest või kuulnud sellest midagi. Aga ma olen puutun kokku mõne sellise inimesega, keda nende kirjelduste põhjal võiks just kui nimetada siis indiga lapseks. Kuigi ma tahan siin alati rõhutada, et see, kuidas me asju nimetame, selle ei pruugi olla reaalsusega mitte mingit pistmist.
Ja asjad ei ole need, milleks me neid nimetame, asjad on asjad.
Ja asjad on iseenesest, nii nagu nad on, ainult me võime kirjeldada neid erinevate siis terminite seal sümbolite kaudu, aga see ei puuduta nende asjade olemust. Ja ma olen puutunud ka kokku päris palju kooli sellise eluga, ehk ma olen ise õppinud pedagoogiks, töötanud küll üsna vähe pedagoogina, kunagi 90 aastat alguses, aga küll aga ma puutun kokku täiskasvanutega päris palju ja ma püüan ka koolis käia ikkagi iga aasta vähemalt korra või kaks ja puutuda kokku siis päris inimestega, lastega. Ja mind on huvitunud alati, et mis moodi erinevad aastakäigud mõtlevad, käituvad, millised psühika nii-öelda ise ärasused või psühikaprogrammid seal avalduvad. Ja õpetajatega rääkides on tekinud selline nii-öelda hüpotees, et kuskilt cirka 20% kõikidest tänastest õpilastest võib olla niisugused, keda võiks nimetada siis indigo lasteks. Ehk kellel on mingid eri vajadused, kes sellisest normkäitumisest, mis on harjumuspärane, eks ole, vanade normide järgi normaalseks peetud, võt, kes neid norme nii-öelda ületavad või siis rikuvad.
See, jah, ühest küljest annab mingi pildi, teisest küljest, kuidas mõista seda 20%? Oletame, et sina käid koolis, õpetajad ka kinnitavad, et niisugused on olemas. Sa kasutasid isegi terminit erivajadused. Milles need erivajadused väljenduvad? Ja kas küsimus, lõppude lõpuks on olemas pärilikus, on olemas kodune kasvatus, on olemas esimeste eluaastate šokid, mida lapsukene kasvades enam ei mäleta ja mida peetakse võibolla hoopis teiste asjade väljenduseks. Kuidas siit nüüd edasi minna? Kuidas, kes nad on? Seda me oleme ju saates mitu korda puudutanud, et küsimus, kes ma ole?
Jah.
Teemet Noska.
Just. Eri vajadus viitab sellele, et inimene kas ei tule toime või ei suuda järgida neid raame, mis siis, antud hetkel me räägime koolist, koolisüsteemist, mis seal on kehtestatud. Näiteks seal inimestel võib olla väga keeruline hoida oma tähelepanu teatud pikema aja vältel mingil ühel teemal või siis kontrollida oma käitumist. Sageli me nimetame neid seal teatud erinevate eri vajaduste nimetuste või selliste klassifikatsiooniga. Aga tundub, et selline mingi trend on tulemas, kus osade inimeste omadused tervikuna hakkavadki muutuma. Ja mis seda põhjustab, on väga raske öelda. Tegelikult teaduses on hädas üldse isegi teadvuse defineerimisega, et mis asja on teadvus.
Mina ja teadvus, need on väga, kui sa magad, kus on sinu mina.
Just. Ja võib olla ka, et nende selliste uute inimeste või nende muutunud omadustega inimeste käsitlemiseks me vajame hoopis teist laadi mingisuguseid selliseid kontseptsioone või arusaamisi. Ja kui hakata nüüd siis nagu mõtlema, et mis selliseid muutunud omadusi, mis seda võib põhjustada, siis siin jällegi mul ei ole ka selliseid väga selgeid niisuguseid teaduslikke fakte välja tuua, et ma saan opereerida ainult jällegi võimalike selliste kontseptsioonidega. Ja kui me vaatame lihtsalt selliseid füüsikalise maailma parameetreid, siis me kõik elame füüsikalises ruumis. Me kõik allume füüsika seadustele, mingil põhjusel ainult füüsikud ei uuri inimest väga tähelepanelikud ja arstid ja psühholoogid ei uuri füüsikat eriti tähelepanelikult olema kogenud või olu saanud. Ja seetõttu võiks ka koha vaadata, et kas füüsikalises maailmas on toimunud mingisuguseid muutusi, mis võiks kaasa tuua selliseid isiksusele omaseid muutusi nii psühikas kui kehalises mõttes siis.
Torkaksin kohe vahele. Me teame, kogu iseseisvusaja põhimõtteliselt ühte kooli probleemi, kus õpilasel on õigus käituda nii ja kui õpetaja teda takistab, siis mingu taga perse. Tuleb papa ka kooli veel ja ütleb selle otse välja võibolla niimoodi. Võibolla on niisugusi kogemusi ka. Kirjelduste järgi muide on. Ja küsimus ongi selles, et kui õpilaste arendamine käib tolerantselt läbi pehmete valede kas või, et meie koolis ei ole ühtegi kanepi tarvitamise juhtumit, mis sa naerad. Ma olen ise näinud, kui direktor seda ütleb. Sa saad aru, mida ma mõtlen?
Just.
Kui olukord on tegelikult võlts ja see, kes on rikutud närvikavaga pätt, keda saaks allutada ainult dressuurile teatud perioodil, et tast asja saada. No kunagi võib temast asja saada. See on, no täna on ta natukene eri vajadustega, nagu see nurka.
Ja no siin see me juhame saad füüsikalisest maailmast tegelikult sotsiaalsesse ruumi, sotsiaalsesse maailma ja ja no võt, need samad sellised sellise tänapäeva ideoloogiatega kooskõlas olevad käsitused inimesest ja kasvatamisest on tõepoolest vägivalla siis kasvatuses üldse välistanud. Mis tähendabki seda, et teatud noored kasvavad ilma, et nad saaksid kogeda enda tegevustele või tegudele väärilist vastukaja või siis sellist reaktsiooni. Ja no me teame, et kutsikaid ei ole mõistlik välja võtta pesakonnast enne seal paari kuud, sest siis nad õpivad, et kui nad teevad teistele haiget, siis teised teevad seda neile tagasi. Tekib selline arusaam.
See on pesakonna siis enne.
Just nimelt. Ja tegelikult samad loogikad peaksid ju ka inimese puhul käituma, et iga sinu tegevus, sa saad aru, kannab mingisugust vastu mõju, vastu reaktsiooni. No füüsikas nimetatakse seda Newtoni kolmandaks seaduseks, igale jõule on vastujõud. Aga millegipärast kasvatuses me oleme ühel hetkel sellised asjad nagu üldse välistanud. Ja nii üks noor võib kasvada ilma, et ta saaks üldse mingisugustki tagasi sidet enda ka siis agressiivsele käitumisele.
Seega siis kasvatus on jõuetu
ja
laseb enda peale jõul mõjuda.
Just nimelt. Ja no siin tuleb ka aru saada, et selleks, et mingit uut ühiskonda kujundada, on tarvis muuta ju inimeste maailmavaadet, maailmapilti seal, ülekirjutada kultuurikood ja me ei olemegi üle minemas täna sellisele postkapitalistikusse ajastusse, kus siis varasemad sellised süsteemi printsiibid asendatakse uutega ja see on ka uut inimest. Et kui globaalselt vaadata, siis ma arvan, et see ei ole mitte juhuslikult nii tekkinud, vaid see ongi selline nii-öelda disainitud uue ühiskonna kujundamise metodoloogia. Aga nüüd, kui tagasi tulla sellesse füüsikalisse keskkonda, sest ega noored, ega nad ei, noh, nii-öelda koolisales ei muutu selliseks, millest me siin rääkisime, vaid see on tegelikult ilmselt ka nii sünni eelne kui ka siis kohaselt sünni järgne mingi protsess, mis neid mõjutab.
Jälle puudutatud teemad.
Jah. Et kui me vaatame, mis siis selle aja vältel on meie füüsikalises keskkonnas või füüsilises keskkonnas juhtunud, mis aja hetkest me neid nii-öelda indigo inimesi või siis näeme. Et mulle tuleb kohe meelde terve hulk selliseid tehnogeenseid väljasid, mis meie ümber on oluliselt sagenenud. Ehk me vaatame igasuguseid seal mobiilside, levi on mingist ajast hakkas päris tõsiselt arenema seal, igasugused wifi võrgud, elektromagnetkiirgus, meie ruum, meie eeter on täis tohutult palju tehnogeenseid kiirgusi väljasid ja nende mõju ei ole ju tegelikult selliselt süsteemselt ja pikaajaliselt minu teada väga huuritud või kui on, siis ei ole sellest tahetud väga palju rääkida. Et üks selline teooria ütleb, et need muutused, mis nootes aset on leidnud, on võivad olla siis selliste tehnogeensete noh, väljade või selliste tehnogeensete mingisuguste mehanismide rakendumise tulemus. No veel, mis meil sellest ajast on teada, me teame ka, et 60. aastatest kuni siia maani on inimeste siis immuunsüsteem muutunud oma funktsioneerimist huvitaval kombel, ehk me reageerime näiteks kemikaalidele, tekivad allergianähud ja ongi allergikute hulk on kuskil öeldakse 60 korda 6 aastates siia maali kasvanud.
Ja just allergikute hulk hakkas meil ka kasvama pärast seda, kui Eesti sai vabaks.
Ja no kui meil tulid mehukatid ja igasugus sellised huvitavad tooted siia varem nagu ei olnud nii suurt sellist arengut näha selles valdkonnas. No nimetagem seda siis taandarenduks tegelikult. Ja võib olla, et üks osa sellisest inimese muutumisest, kus siis inimese nii psühilises, psühikas toimuvad muutused, ka füüsilises kehas toimuvad muutused, on drastiliselt nähtavad või sellised väga selgelt moondunud. Ja sinna juurde ju tuleb igasugused kodukeemia, me räägime siin puhastusained, me räägime igasugustest vahenditest, millega me põrandaid seal küürime või siis seal vahatame või poonime. Me räägime igastest keemilistest materjalidest, meie moodsatest kodudest. Noh, toome siia juurde lisaks veel igasugused sellised õhud sirkulatsiooniga seonduvad uued mingid normid. Noh, uutes majades ju teatavasti kontorimajades näksid või hakkavadki lahti teha. Ja võt selline kunstlik keskkond võib olla üks põhjus, miks sellised muutused aset leiavad. Toome siia juurde veel toidu, säilitusained, igasugused keemilised komponendid.
Siis, mis kehas see kõik lähevad, aga kehast välja enam ei pääse.
Ja, sest keha ei oska neid enam väljutada.
Nagu alkoholiga jääknähud võivad just olla küllaltki pikka aega.
Ja no, võt kõik see mõjude komplekt võib omakorda omandada mingisuse uue sellise kontsentreeritud mõju või sellise kumulatiivse mõju nagu sõjanduses öeldakse ja me ei tea seda, sest noh, kui hakata nüüd teaduslikult uurima midagi, tekib küsimus esiteks, kes sellised uuringud rahastaks ja kui sealt välja tuleks midagi, mis oleks vastuolus mingite suurte seal ühiskonna materiaalsete arengutega seotud mitte kontseptsioonidega, mingite suurkorporatsioonide huvidega, siis ilmselgelt sellest ka ei räägitaks avalikult väga. Et ega ei oskagi siin ütelda, et mis need tegelikult põhjused võivad olla, aga kui hakata mõtlema, kuidas inimese psüühika töötab, siis me ei saa ju vaadata psüühikat eraldi füüsilisest kehast. Ja tundubki, olles kokku puutunud ka küllaltki lähedalt vähemalt paari või ühe sellise ilmeka indigonoore näitega, siis on selline tunne, et niisugused muutused võivad toimuda ikkagi läbi füüsilise keha. Mingisuguse mõjutuse. No, siin on räägitud ajupoolkerade erinevatest funksioneerimistest ja et kui inimene, selline nii-öelda normile vastav inimene, et on alati peal mingisugused piirangud, nii nagu autodel piiratakse seal kiirust, et siis jõu ülekanne ei läheks liiga nii-öelda ohtlikuks liikluses, siis ka inimestel on peal terve rida selliseid looduslikke piiranguid, et me ei saa kõiki oma võimeid, oma võimekusi ühes ajahetkes rakendada. Ja seega näiteks, meil on mälul on piirangud peal, et selline tavaline inimene, palju ta suudab piineid komakohtasid peast mäletada.
No see on ka eluliselt oluline teamine.
Just, aga see on selline matemaatiline mõõtmise koht, kus me saame aru. Nüüd inimesed, kes me nimetame indigolasteks, seal väga sagel on näha see, et nende mälu on kordades, kui mitte kümnetes, kui mitte sadades kordades parem kui sellise nii-öelda normaalse või keskmise inimese mälu.
Mitte kõigil.
Mitte kõigil, jah. Aga see on üks selline nii-öelda kategooria neid indigolapsi.
See vastab natukene ka teatavatele, ma ei tea, see on siin Asperger või lausa autism. Kus mitte midagi ei oska, aga võt need piikoma kohad on tal kuidagi peas.
Ja selle noormehel, kellega mina olen kokku puutunud, tema mäletab näiteks mingisuseid seal 15 aasta taguseid sündmuseid, oskab kuupäeva ja kelle aega ütelda, mis ajal mingi asi sündmus toimus. Ja ta on suhteliselt imestunud, et miks teised ei mäleta sellised asju. Aga samal ajal näiteks võib olla tal probleem mingisuse idee sünteesimisega. Ehk detailitasand on väga hästi arenenud, aga mingi üldistustasand ei pruugi jälle olla. Ja on vastupide mingid teisi sellised tüüpe, kellel on teistmoodi psüühika välja kujunud või arenenud. Väga sageli nendel inimestel on ka niisuguse teatud obsessiiv-kompulsiivsed või sellised sundkäitumise või sundmõtete laadsed niisugused häired. Ehk neil hakkavad meeldima väga mingis kitsas valdkonnas mingisugused nähtused. No siin Aspergeritel hästi on tüüpiline see, et neid hakkavad rongid ja raudtee millegi pärast hästi huvitama. See grupp inimesi, kes täiesti istub raudtee ääres, kirjutab rongide ja nende, mis seal on, et vagunite numbreid üles ja osad uurivad lennukeid näiteks. Ja. Et sellised huvitavad niisugused nähtused. Et ja no võt on olemas teine selline esoteeriline käsitus, mis ütleb, et tegemist ei ole mitte psüühika häirega, vaid tegemist või erivajadusega, vaid tegemist on uue ajastu inimestega, kes on siia kuskilt tähtedelt sündinud. Et no mina ei ole esoteerik, aga tõel auandes peab nagu kõik võimalikud siis sellised käsitlused korraks vaatlus alla võtma. Et mida nemad siis ütlevad? No nemad ütlevad, et mitte füüsiline keha ei ole see, mis determineerib või tingib inimese psüühika ja mõtlemise või sellise hinge, nii-öelda, ja, vaid hing on primaarne ja hing nii-öelda sündidesi ja saab endale nii-öelda siis sellise füüsilise keha. Ja vaat sellist kontseptsiooni omades tundub loogiline, et mingil hetkel hakkavad siis eriti just pöördelisse sündmuste eel sündima vaat sellesse meie maailma, nendesse laste kehadesse juba pisut teissugused hinged. No seda selliseid viiteid on olnud ka teatud religioossetes tekstides ja teatud sellistes esoteerilises kirjanduses. Ja võib ka siis sellise nii-öelda kontseptsiooni põhjal ütelda, et see, miks viimasel ajal sellised hinged siia, sellised erilised hinged on sündinud, et see ennustab ette teatud selliseid murdalisi või tektoonilisi sündmusi.
No selles on teatav loogika ka, sest kui, ütleme, sünnib tohutu hulk haigete hammastega inimesi, siis on selge, et hambaarstiks tasub õppida ja enne seda tehakse. Indigo lapsed, neist on kirjutatud ka Wikipedias ja välja on toodud just see esoteeriline moment, et neil olla sinine aura. Wikipedia artiklitel on muidugi ka üks rumal moment juures, see on see, et nad annavad hinnanguid ja nad kujundavad paljuski suhtumist. Kui alguses kohe öelda, et mingi esoteerika ja teaduslikku tõestust ei ole, siis suhtumine on olemas. Ja edasi loed sa ainult nagu keegi loeb ronge seal või midagi taolist. Välja on toodud. Et see indigolaste mõiste sai tuntuks läbi meediumi. Et meediumi on või tädi, mis ta oli, kirjutas paksu raamatu ja kogukond tekiski. Samas tuleks meil tegelikult, no seda me kaudselt siin puudutasime, tuleks vaadata tingimusi, miks nad tekivad. Psüühika häired, kõik need obsessiiv-kompulsiivsed, need on väga toredad asjad. Vanasti olid terminid lihtsamad, aga kuna uuriti järjest väiksemaid asju, siis saadi järjest rohkem huvitavaid kõrvale kaldeid ja nii edasi. Kõigel sellel võiks olla põhjus, nii nagu sai välja toodud siin, allergiate kahtlemata oletatav põhjus, mis ei ole nii, sest kõik asjad on ju tervislikud, vaadake seda retsepti, vaadake teist, aga söögene mõlemad asjad ära ja vaadake summaarselt palju te keresse saate ja siis tõusevad ihukarvad ja ma ei tea, mis kõik veel püsti, õudne hakkab. Võime võtta veel. Kummalise ka esoteerikasse kalduva vandenõuteooria või hüpoteesi, et on olemas termin renessaans. Ja nii nagu planeedi temperatuurid värgid muutuvad, nii nagu aastaajad muutuvad, nii laias laastus võib käia ka ütleme niimoodi, et teatav muutus selles, kuidas aju saab, omandab toiteaineid, sest ma ei tea, kas aju ees on midagi platsentalikku, mis filtreerib või läheb ikka see keemia, mis sa sisse ajad lirtsi läbi aju ilma igasuguse filtrita, nagu alkohol näiteks. Aga võibolla tõesti luuakse tingimused ja praegu me seisame mingi mõtlemise taassünni ees või kas loodus valmistab inimese aju ette rohkem kärbumiseks või rohkem iseseisvaks mõtlemiseks, arvestades tingimusi, mille läbi kaovad varsti ära teatavad teenindavad faktorid, olgu siis takso või kauplus, nii et tuleb ikka tagumik kurvakil olla kapsamaa peal ja minna sinna 10 kilomeetrit jalgsi.
No maailm ju toimib ikkagi selliselt nagu süükliliselt, ehk me võime, noh, kui siin rääkida nagu mingite asjade arengus, siis me peaksime korraks ajale üldse otsa vaatama. Eks siis meie kultuuriruumis või noh, tänapäeval siin lääne maailmas, mille osaks Eestiga on kuidagi juhtunud, siis vaadatakse aega just kui mingisuguse kestvusena. Kui palju kestab mingisugune sündmus, kui palju mingi tegevus, seal mingi protsess kestab. Aga kui vaadata teiste kultuuride kogemusi, siis see niisugune, ütleme siis selline aeg kui kestvus, selline lineaarne aja arvestamine, see on ju üsna nagu hiline nähtus. Siis üle, et alles 16-17 sajand Euroopas nii-öelda siis levima hakkanud mõtteviis, aga varasemates kultuurides on kogu aega vaadatud ikkagi sellise nagu lainena, tsüklilisena. Noh, vana Kreekast me teame, on ju toredad sellised nimed nagu, eks ole, siis Kroonus, mis viitabki sellisele kestvusele, siis on meil selline tegelene nagu tsüklos, ehk siis see on see osa ajast, mis viitab siis tsüklitele, kordustele. Ja siis on veel selline nimetus vana Kreeka sellisest müsteeriumitest pärit nagu on Kairos, mis viitab õige aegsusele. Ja et kui me nüüd mõtleme, mis moodi meil sündmused asjad kulgevad, siis no, hea näiteks vaadata, kuidas hiinlased asja näevad. Ja neil on ajaarvestuses selline huvitav 60-aastane tsükkel, ehk siis 5x12 aastat. No 12 aastat need on siis tähistatud looma nimedega. Ja noh, meie jaoks on siin lääne inimeste jaoks on see lihtsalt selline nii-öelda noh, mingisugune muinasjutuline või selline noh, ebaloogiline natukene ja selline lapselik niisugune kontseptsioon. Aga hiinlased on vaadanud, kuidas aja vältel hakkavad korduma teatud mustrid.
Iseloomutüübid,
sündmuste tüübid, noh, kogu maailmas toimud protsessid.
Iseloomud muutuvad ja järelikult muutuvad sündmused.
Ja vastavalt siis nendele sündmustele ja iseloomutüüpidele, mis siis teatud aja vältel jällegi taas korduvad, on nad annud lihtsalt looma nimed neile, sest need, noh, nii on lihtsam nagu käsitada need
asja. Eks siis käitumine meenutab teatavat looma.
Ja.
Eks samamoodi on tõenäoliselt tähtkujud ju saanud nimetuse, mitte et nad hõljusid nimetusega, vaid nad seostati.
Just nimelt, jah. Ja no, noh, siin roiti aastal öelleks on hästi palju tavaselt agressiooni maailmas ja teatud sellised sõdasid algatatakse millegi pärast eriti ja seal mingi metallroiti ajal ja edasi. Ja eks nad on seda seostanud tegelikult päikese aktiivsusega. Ja tõepoolest, noh, tuhandeid aastaid andes edasi võt neid selliseid märkusi võt põlvest põlve on ka siis jõutud sellisele 5x12, 60 aastatse tsükliteni. Noh, vanas Roomas olid omad tsüklid ja edasi. Võib arvata, et kogu maailm toimis üks nagu laine printsiibil. Noh, nii nagu kogu maailm, kogu materiaalne elu noh, baseerub võnkumisel, lainetel tegelikult. Noh, meie kasutame vaat siin tahkeid esemeid ka siin raadiostuudios, aga tegelikult kui me läheme sinna nagu selle aine sisse, vaatame kõivalt seal rakutasand, vaatame molekulaartasand, atomaarne tasand, mingil hetkel me saame aru, et seal tegelikult noh, käega katsutavad ainet ei ole.
Tühja ruumi on rohkem kui midagi
muud. Ja nüüd arvestades, mis moodi nii-öelda kõik need võnkumised, lained meie ümber toimivad, siis võib arvata ka, et kõik need teemad, millest me praegu räägime, on omakorda mingisuguste lainete ja mingisuguste tsüklite avaldumise tulemus. Ja kindlasti on seal sellist teadliku osa, kus siis mingid inimesed enda arvates püüavadki seda maailma kujundada, luua mingisugust täiesti uut ühiskonda näiteks. Ja kindlasti on seal ka midagi sellist, mis on nagu loodusliku, loomuliku. Juba see, et sellised inimesed, kes püüavad ühiskonda ümber kujundada, tekivad, on omakorda sellise loodusliku mingisuguse tsükli tulemus.
No, selleks luuakse tingimuse.
Just nimelt, jah. Nii et ma arvan ka, et kui me räägime indigo lastest, siis seal taga taustal tõenäoliselt peaks vaatama ka mingid tsükleid, mingisuguseid laineid, noh, faasi, millel on langev faas, millel on kasvav faas. Aga noh, see on tava inimeste jaoks liiga abstraktne ja kui me mõtleme mingi emakeele õpetaja peale, kes peab seal klassiruumis nii-öelda 20% indigo lapsi kuidagi moodi ära hoidma, valitsema, et ka teised saaksid õppida näiteks, siis selline nii-öelda tsüklite peale mõtlemine on no, ilmselgelt liiga palju tema jaoks.
Siin kujundlikult, vaat selle ida ja lääne maailma erinevuse ja mõistmise erinevuse suhtes võiks vist võtta näiteks niisuguse asja, et läänemaailma inimene paneb tulele gaasipliidi peale ütleme poti, milles keeb supp. See supp on keskkond, millel on olek ja seisund, mis muutuvad. Aga keetja käes on kell, mis paneb käima tema aja. Nii et see oleks nagu aja, näiline aja kulg versus seisund olek potis. Kuidas neid kahte nüüd kenasti kokku viia? Kummal on rohkem tuuma? Me ei saa mõõta kõike ju kella ja lineaarsusega järjest täpsemalt ja järjest täpsemalt.
Ja no meie ülesanne on tulla toime kõikide nende muutustega, mis ühest küljest tulenevad just kui looduslikest mingitest võngetest, teise küljest teadlikest tegevustest. Ja võt, siin on hästi keeruline, sest kui sa hakkad nagu analüüsima maailma ja vaatama nagu detaili tasandil, teadusliku uurimise tasandil, siis me läheme nii detaili, et meil kaob ära suur pilt. Me enam ei saa aru, kuidas selles suures pildis toimida, küll aga meil tekib hästi palju sellist teadmist ja fakte ja numbreid ja kui näiteks mingisugust teaduslikku uuringut lugeda, siis tavaline inimene ei saa mitte midagi aru.
Juba keele pärast.
Juba keele pärast. Isegi kui saab keelest aru, siis tegelikult see detailsused aste on nagu nii sügav, et noh, näiteks minu kui koolitaja rolli sagelik ongi selline tõlkija roll, et ma pean üldistama ja mingid asju, mis ma ise olen teaduslikest uuringutest püüdnud välja siis lugeda või mingite spetsialistide abil püüdnud tõlgendada aru saada, ma olen seda väga lihtsas keeles edasi andma. Ja nüüd kui me mõtleme selliste sündmuste peale, millest sa siin juttu tegid ja kiirelsid ja selliste inimeste peale, nagu me siin nimetasime indiga laste peale, siis tavalisel inimesel ei ole tegelikult lootustki ratsionaalselt võt lahti hammustada seda, mis on olulisem, kas seal see mingisugune ajaline kestus, see sisu seal, see seisund, mis seal muutub, vaid ta peab toime tulema mingite olukordadega, kus ta peab lihtsalt ellu jääma. Ja tänu sellele inimesed enamasti ei kasuta ka nendes olukordades mitte oma ratsionaalset mõtlemist, mitte seda otsmikusagarat, vaid nad töötavad puhtalt instinktide peal.
See on siis, võiks küsida, et aga millest mõtleb selja aju?
Just. Ja võt see noormes, kellele ma viitasin, üks selline indigo noor või indigo laps, temal oli selline kontseptsioon, kui ta oli 5-aastane, ma rääksin temaga, siis ta oli märganud, et täiskasunud inimesed tegelikult käituvadki noh, nagu biorobotid. Ta ei osanud seda väga hästi seletada, seda biorobotit, aga tal teeks kontseptsioon, et ta püüab kõikidest täiskasunudest jagu saada, psühiliselt üle olla. Ja ta hakkaski katsetama seda oma vanematega, vanemat muidugi ei osanud temaga käituda ja noh, ta oli pahandus seal, siis jätkus see sama tegevus koolis, kus ta täiesti teadlikult püüdis õpetajad siis nii-öelda üle trumbata Ja kuna õpetaja peab tegelema seal jah, mitmekümne lapsega korraga, siis loomulikult nad õpetajad ei toinud toime. No siis talle palgati abiõpetaja, kelle ta keeras ka ümber sõrme. Ja niimoodi ta nägi, et kogu ühiskond temaga üldse toime ei tule ja ta võib teha ükskõik mida. Ja kusagilt ei teki noh, mingisugust tagasi lööki või sellist nii-öelda noh, sellist reaktsiooni, mis paneks teda ümber hindama oma mõtlemist, oma plaani. Ja ma mäletan ka, et mina tema kokku puutudes olin ka natukene hädas, sest noh, selline tavaline suhtlemine ei aita. Ja ma sain aru, et ma pean leiutama midagi, et sellel noormehele siis tekiks mingisugune vastukaal ühiskonnas nii-öelda. Ja. Ja üks asja, mis ma suutsin siis välja mõelda, oli see, et ma ei olnud konkreetne temaga, vaid mõtlesin, et ma jälgin sind. Ja see oli tema jaoks nii õudne, et ta hakkas iga kord nii-öelda mõtlema, et aga mis siis saab, kui keegi jälgib, märkab, saab temast aru. Ja naljakal kombas üks niisugune lause pani teda mõtlema hoopis teistmoodi. See oli esimene täiskasvanu, kes siis, noh, minu näol siis, noh, kellest ta ei saanud, ta tundis, et ta ei ole üle. Ja võt, uvitaval kombal tänaseks noormes on juba sõik üle 20 ja igati mõistlik ja asjalik tüüp. Aga just võt, huvitav, et see noore käitumine, see meele seisund, Vaat see oli nii üle sellest nii-öelda keskmisest normühiskonnast, et kui ta ei oleks vaat minuga kokku puutunud, näiteks me ei tea, milliseks oleks tema areng kujunenud, missugune oleks olnud tema valikute mingisugune selline printsiip, eks ole. Võib-olla oleks jõudnud kuritegelikule teele.
No siin on küsimus, jah, tekkivates hinnangutes mm-hmm. ja teatavas võib-olla empaatia puudumises.
Jah, jah.
Ma teen, sest mina olengi Jumal, aga noh, kas või mootorratta võidusõidus lõpeb sihukene asi üheselt.
Nii ka päris elus, jah. Ja ega võt ongi keeruline, sest ühiskond, kes on niivõrd normeeritud, noh, me räägime vägivallatust ühiskonnast, me räägime siin noh, kõikide aksepteerimisest, vähemust aksepteerimisest ja kõikide kaasa tundmisest. No võt sellises ühiskonnas niisugused isikud, kellel puudub noh, pidurite süsteem, eks ole, kes tunnetavad, et nad on üle ühiskonnast, et nad ei pea mingit norme täitma, siis nende vastu tegelikult mitte midagi teha ei saa ühiskond.
Ja siin tekib küsimus muidugi nende introvertsuses ja ekstravertsuses. Ma ei kujutaks ette introvertset niisugust tegelast, sest tõenäoliselt ta aju kõrbeks ära. Päris ekstraverti ka ei kujuta ette, sest tõenäoliselt tema, võiks öelda, agressioonile pandaks vägivaldne piir.
No vaat, see on selline normaalse inimese hinnang, kes võrdleb erinevaid nähtusi ise endaga.
Ja, aga kes ei võrdle ise endaga, ikka kõige armsamaga.
Just nimelt. Et me võime üllatuda, kui sügavalt ja kui pikalt võib üks introvert kavandada näiteks mingisugust tõsist agressiooni maailma suhtes.
Jaa. Kus juures see võib välja kukkuda ka filigraanselt, kui ta hindab algan meid õigesti.
Jaa. Ja noh, aga sageli sellised inimesed ei mõtle ka tagajärgete peale, vaid nad elavad suhteliselt omas maailmas ja kuna siis lapsest peale ei ole sellist kasvukeskkonnas olnud sellist adekvaatset tagasisidet saadud, siis tegelikult need hinnangud nii-öelda maailma arengule ja oma plaanidele võivad ka olla täiesti ebaadekvaatsed ja olla väga noh, nii-öelda drastiliste tagajärgedele ka ta endele.
No siin tuleb meelde muidugi üks ilus inglisekeelne pisikene raamatukene sõjaväe huumorist, kus oli pilt, Kamp kindraleid kenasti raketiga või kosmoselaevaga üleval, all lendab puruks terve maakera ja siis on küsimus, okay, it works, but where does we land? See töötab, aga kuhu me nüüd maandume?
Just. No enamik inimesi muidugi elab umbes samade printsiipide järgi ja tegelikult keegi on öelnud toredast.
Tagajärg.
Just, et keegi on toredast ütlenud, kui me teaksime või saaksime aru enda tegevuste tagajärgedest, siis me kõik võtaksime vastu ainult ideaalseid otsuseid või kõige paremaid otsuseid.
Ja nii on, kus juures ise enda jaoks näiliselt võetakse vastu kõige parem otsus. Tuleb loosung, hoidke raha hoiukassas, nagu nõukogude ajal oli, või praegu säästke oma pensionifondi, kuigi ma olen siin rääkinud, ma ei tea mitu korda, et see on kõige suurem petekas, mis võib olla, so raha lihtsalt süüakse seal ära. Ja kogu totaalne mass, meeletu hulk inimesi, tormabki säästma. Ise olen pannud endale siukse postulaadi, et kui sa hoiad raha mustadeks päevadeks, on terve su elu üks kuradi must päev.
Nii on, jah.
Ja vaat siin ongi küsimus, kas indigolik vastuhakk on antud olukorras õige, kas ta teab, mis ta teeb. Sest ega me ei tea ju, mis on selle hoiustamise tegelik põhjus ja tegelik tagajärg. Üllatus, üllatus, kui lapsed hakkasid käima 12 aastat koolis, mitte 11, nagu vanal meie ajal oli, siis selle põhjus oli kõigest, et hoida üks aasta massi töötuse turule tulemast. Elagu vanemate kulul. No praegu on olukord läinud tegelikult mõneti hullemaks, kuigi räägitakse, et me pole kunagi Eesti, nii Eesti elanud kui varem, aga äkki tõesti meil on vaja mingisugust indigo seltskonda või äkki tõesti meil on vaja indigo seltskonnale diagnoos panna ja nad isoleerida.
No nende indigo laste hulgas või noorte või...
Meil ei ole definitsioonigi.
Jaa, täpselt, jaa. Et nende hulgas on ju väga palju erinevaid selliseid tüpaaže ja osad neist, nagu sa ütlesid, on ka täiskasvanuks saanud. Tegelikult on ikkagi küsimus, millise infobaasil, millise maailma pildi baasil nad oma otsuseid teevad. Et ma olen aru saanud, et nendel on väga selge nägemus asjadest ja väga selge osa tihti nagu kinnisideed, et kuhu liikuda ja milliseks maailm tuleb kujundada. Aga kui nendega rääkima hakata, siis tuleb välja, et nende baasinformatsioon, see millet nad lähtuvad, on väga erinev. Ja osad inimesed väga usuvad igasuguseid no, ideoloogilisi mingit muunutusi. No me teame selliseid religioosseid, no, ebaviisakalt võib ütelda usu hulle nii-öelda, kellel on kinnisidee, milline on maailm ja milliseks ta peab kujunema. Me näeme nii-öelda siis investeerijate hulgas sellised inimesi, kes usuvad võt, seda mingisugust konkreetset infohulka ja selle pealt opereerivad ja on võt, täiesti...
Ja võt siis küsid, et aga mis sa teed, kui sul on sinu unistuste miljard käes? Mis sa siis teed? Ja tal ei ole vastust.
No, see on ikkagi sundkäitumine.
Et... See on sundkäitumine, see on idee fix.
Ja.
See on isiksuse häire ju.
Ja no tegelikult me peaksime vaatama siis, et mis informatsioon meie ümber levib. Ja muide inform on ka üks huvitav nähtus, millele ei ole...
Millisel informatsioonil meie ümber lubatakse levida,
ja.
Ilma et tuleks sõltumatu faktkontroll.
Keegi just oli Facebookis, ma vaatasin pannud mingi informatsiooni, et just kui meie naaberriigi nii-öelda esi selline poliitik oleks...
Putin pedagast.
Just oma soijar. Ja siis tekis ka küsimus, et aga noh, kus siis on nüüd see faktikontroll, et keegi oleks pinnud siis minema ja kontrollima, et kas on nii või ei ole. Aga...
Ei, selle koha pealt ei ole, selle koha pealt kui... Ja meil on alati õigus.
Just. Aga informatsioon on ka selline huvitav nähtus, mille olemust ei ole lõpmatuseni uuritud veel ja mille mõjud on veel täitsa niisugused kahtlased. Ma tean vähemalt üks Eestis olev selline nii-öelda matemaatika siis kuidas öelda korüfee, kes töötab täna ühes eraettevõttes, on uurinud informatsiooni väljateooriate kaudu. Ja seetõttu no, me peaksime üldsegi vaatama infot natukene laiemalt. No, siin teatud ringkonnad informatsiooni vaatavad alati koos energia nii-öelda liikumisega, energoinformatsioonina. Ja kui me vaatame üldse kogus psühosfääri, mis meie ümber siin toimub, siis tegelikult me veel ei tea, kuidas see informatsioon, mida me kas siis teadlikult toodame, levitame, Vot kuidas ta ruumis toimib tegelikult, kuidas ta meie psüühikat mõjutab, kuidas ta mõjutab kollektiivset alateadvust, psüühilisi väljasid, elektriväljasid, et see on täiesti selline maailm, mis noh, niimoodi rääkides tundub kellelegi võibolla esoteerilisena, aga mis on puhtalt füüsikalise maailma osa. Ja vot need võivad olla ka sellised teemad, mida indigo laste kontekstis peaks tegelikult natukene uurima.
See, mida sa praegu ütlesid, see ju... Sellega me jõuame nätsat hiinlaste 60 aasta peale, majadel olevat veel pikemad, ei ole mul peas praegu millised, aga tõepoolest, kui, no see on nüüd öeldud väga lihtsate ja võimalik, et vale sõnadega, kui aeg tormab meie poole, puudutab meid ja läheb edasi tagasi, siis meie taha selles mõttes, siis aeg läbi meie moondub.
Ja
võt see on siis aja tulevik, tormata meist mööda meie minevikku.
No, siin me jõuame isegi selliste suurte küsimustena, et mis on elu eesmärk üldse. Ja noh, ma olen siin tihti pakkunud inimestele välja, no nii nagu looduses on, et igal pool, kus toimub mingisugune nii-öelda siis eluline protsess, Seal on nähta väga selge selline transformatsioon, ehk siis elu transformeerib mingisugust mateeriat või ainet ja nii võibki tunduda, et inimese elu eesmärk peaks olema ka mingi asja transformeerimine, on see siis mingi aja transformeerimine või on see mingite sündmuste või seal protsesside või siis energia transformeerimine, aga see on jällegi nii abstraktne mõiste, et tavaliselt inimesed, need osavad juhuse kärvad püsti ja võtavad, okei, et see on tore juttaga, et nagu mulle oleks tarvis seal elamiseks mingit raha ja mingit vahendeid.
Ja võt, see on liiga väike.
Ja.
Siin muidugi me võiksime praegu vaadata seda sama potti, mis tulel kees ja mille keemise aega võeti, kui seda aega ei võetaks selle keedetava olek muutuks ja kui me kujutame ette, et see, mida keedeti, on kogu meie tuttav maailm, nii palju kui me teame teda olemas olevat, lõpmatus, lahtine hulk kuigi kinnises potis, siis me näeme, et juhtub sama, mis väga paljude asja enamiku, et kõigi asjadega meie ümber. Nad lähevad kuhugi, sattuvad filtrisse, muudavad oma omadusi ja nii ikka väga palju kordi. No kõige lihtsam on see, et sa paned suumulgus sisse ja tagant tuleb välja. Tegelikult no, energiajäävuse seaduseks üks osa hoiab su keret korras, et oleks see pudrumulk, kuhu pudru panna. Ja võtta nüüd seda vaest indigolast, mis tema siin vahepeal peaks tegema.
No lisaks peame vaatama, et kui palju energiat me selle keetmise juures kasutame. Ja, kui meil energiat on väga palju, siis aeg, kelle lõheneb.
Kuhu see läheb.
Ja. Nii et ilmselt me peaksime ka neid indigolapsi võtma kui ühte loomulikku arengut, mille põhjustajad võivad olla ühest küljest loodusliku laadi, aga teisest küljest kindlasti ka inimtekkelised.
Inimtekkelised... See on suhteliselt veenvam, sest noh, siin Raigo Sõlg eilses saates tõi välja 1957. Aasta ajalehe väljalõike, kus oli öeldud, et meil on tüüfus ja ma ei tea, mis asjad veel, kõik lähevad vaktsineerima ja kogu meditsiiniline personal vaktsineerib. Lühike, lihtne, selge. Muidugi me peame arvestama, mis ajal see toimus, oli küll Hrushovi sulavist juba käes. Või umbes seda moodi, mis innab pole ta kaldus vähemalt 57. Aasta, igal juhul Stalin oli surnud ja lõdvestumine toimus, aga inimesed olid reflektoorselt endiselt distsiplineeritud siit ka küsimus, kui kaua see hypochondriline šokk või psühhoos meil kestma jääb kui kauaks. Ja võt, ongi probleem selles, et Aeg, millal miski toimub, on milleski tingitud, see tingib omakorda suhtumised ja see, mis juhtus siis, saab juhtuda ka praegu, ainult et võibolla lausa pahem pidi see väljendusega või?
Sõltuvas, mis faasis oleme, jah.
Ja nüüd ongi indiga laste juurde tulles, kui meil oleksid samad kasvatusmeetodid, mis 57. aastal, kas nad oleksid olemas?
Raske öelda, et esiteks tekib küsimus, kui meil samasugused kasvatusmeetodid oleksid, siis meie keskkond oleks hoopis teissugune.
Meile, seda kindlasti, meile kui me võtame olla... kasve Makarenko koloonia ja kasvatusmeetodina tabureti.
Nii jah. Aga ma kahtlustan, et kui me lihtsalt võtame sellise no, hüpoteetilise näite, et meil keskkond kõik on samasugune nagu praegu, ja äkki me viime sisse sellised kasvatusmeetodid, nagu oled ise loomulikult näiteks seal 50. aastatel või 40. aastatel, siis ma arvan, et me jõuame päris tõsiste konfliktide ja lausa vere saunadeni. Sest neid...
See on esimeses faasis.
Ja,
protestimise faasis, aga järgneb allumise faas.
Arvan,
ja järgneb et... koputamise faas nende peale, kes ei allu.
Arvan,
ja see käib et... väga kähku. Sa oled kindlasti näinud ilusat filmi Katõn. Kui kiiresti rahvas müüs maha ise enda?
No, nende indigo lastega vähemalt osaga neist on selline lugu, et nad lasevad ennast kas tükkideks lõigata, kui et loobuvad millestki. Ja ma olen näinud seda kõrvalt ja no, sellise tavalise normsühikagi inimene ei pruugi üldse selliste inimestega toime tulla. Et ma arvan küll, et kui täna ajas sellised kasvatusmeetodid sisse viia, et see lõpeb päris tõsiste konfliktide ja verevalamisega. Aga no iga aeg sünnitab jälle uusi mingisuguseid selliseid inimesi, uusi psühika no, nii-öelda tüüpe. Et tegelikult ega me peamegi asju vaatama arengus kõik asju.
Liikumises.
Liikumises, jah. Ja dünaamikas.
Sest vaata, areng iseenesest on niisugune tore sõna, et mulle ta võiks meeldida, aga kui ma mõtlen, mis ta tegelikult on, siis ta mulle jälle ei meeldi, siis ta ei ole nagu väärt arengu nime kandma. Indigo lapsi serveeritakse, ütleme niimoodi, et selle kuu, see on siis mai 2021 seisuga, kui äärmiselt positiivseid. Valgustatuid, kui selliseid tarkasid korralikke, noh vaata, et viieaastaselt nõuab juba valget särki ja lipsu või midagi taolist, aga vaieldamatult on sellel ikkagi ka pahu pool. Need indigo lapsed, kes ei harjuta hommikust õhtuni male mängu, kes ei tee, ma ei tea, muidu see on üsna arusaamatu, miks peaks mingisugune laps istuma ja testima ise ennast, mitu pii kohta ta suudab nüüd välja mõelda. Eriti kui arvestada, et ta võibolla on läinud nii kaugel, et seda saa isegi keegi kontrollida. Mida me nende kahe poolusega, hypoteetilise poolusega teeme, sest vaieldamatult on olemas andekad lapsed. Kes sünnivad võibolla täiesti kohatusse keskkonda, kus pappa mamma on mõlemad poksijad, aga poisikene nõuab endale viiulit.
Ja, no eks see niisugune olukord nõuab sellist paindiku lähenemist ja võibolla teadlikumat käitumist oma lastega. Võt just see teadustamise...
Kuidas võtab selle vastu tava ametnik? Ütleb, et ei, noh, meil on see küll võimatu, nii ei saa olla. Ja,
ja no võt, ametnikega on meil lugu kehvasti, sest ametnikud püüavad ellu jääda, püüavad säilitada oma töökohta ja lähtuvad seadustest enamasti või siis tugeva...
Püüavad lähtuda
ja, seadustest. Või siis mingi tugeva grupeeringu nii-öelda nõuetest või huvidest. Ja võt, selle sama noormehega, kellest ma natukene rääkisin, sellega ma käisin ka kaasas paari korral lihtsalt erinevate seal ametnike jutul ja... Ja ausalt olles ega süsteem jääbki enni. Ja ma saan kujutan ette, et ainus võimalus siis seda probleemi lahendada ongi ikkagi nii-öelda siis täiesti tavalise ühiskonna liikme. On nad siis vanemad, on nad siis naabrid, on nad sõbrad tuttavad. Niisugune paindlik lähenemine, kohanemine vaat nende uute inimestega ja no, niisugune ühiskonlik, kuidas öelda, tugisüsteem. Riik ei saa seda ilmselt pakkuda, sest neid eri juhtumid tuleb nii palju.
No, riik on teistmoodi kokku lepe.
Ja, ja. aga just see ühiskonna või siis mingi kogukonna mingisugune tugi selleks, et nendel inimestel tekiks aru saam, mis nende ümber toimub ja et meie suudaksime siis ka nende inimeste need positiivsed omadused rakendada ühiskonna huvides teenistusse kuidagi moodi. Sest on olen näinud tõesti väga andekaid inimesi, aga sageli selle andekusega ei kaasnevad seda sotsiaalset võimekust näiteks või, või kuidas kohaneda.
Kas ametnik tohib olla andekas?
Võtta raske öelda, et kui vaadata nii-öelda neid seaduse pügalaid, mis ametnike tööd reguleerivad, siis seal me näeme ka, et tegelikult on terve rida selliseid nii-öelda väärtuspõhiseid mingid norme, ametniku eetikad ja nii edasi. Mis
no just need on targad teosed, yeah. aga kas keegi neist aru ka saab?
No ma arvan, et see kõik selgub ikkagi.
Sul peab olema 7 kilo südametunnistus, sõltumata keha kaalust. Mida see tähendaks? Ma toon idioodi näite, aga põhimõte on sama.
No ma arvan, et selline, jällegi ma ei saa võtta veel kõikidest vastutust, aga, aga need olukorrad, mida ma olen näinud kõrvalt, no koolitaja, konsultantina, eraisikuna, siis sõltub ikkagi sellest, missugune on selle nii-öelda valdkonna tippjuhi mentaliteet ja kuidas see hakkab allapoole siis peegelduma. Et kui sealt tuleb sellist...
Tähendab tekib matkimine, sunnitud matkimine.
Ja, et kui on väga äge mingisugune tippjuht, siis selles valdkonnas inimesed hakkavad ka inimlikult käituma ja püüavad leida seaduste raames võimalusi, kuidas, kuidas ollagi inimene. Aga kui ülevalt poolt tuleb ikkagi ainult sellist kriitikat ja ohu, taisting tekib selle ametnikel, noh, siis on selge, et igaüks püüab ellu jääda.
Ja kummalgi juhul ei julge alluvad ülemusest mööda minna. Ja, reflektoorne atavistlik hirm.
Ikka, noh, hierarhilised süsteemid. Ja need, kes tunnevad, et siis on nii-öelda kael kannab ja sarved on juba peas, nii nagu looduses, kes on valmis esitama väljakutset oma seal juhtkonnale, noh, need lähevad varem või hiljem poliitikasse siis ja mõnel õnnestubki.
Ja. Margus Alviste, koolitaja. Mis juhtuks, kui sinu koolituse grupis oleks 9 indigo isendit? Kas nad tuleksid? Kui nad tuleksid, mis saaks?
Hea küsimus, et võime teha siis gruppi vaadata, et katse. Ma üldiselt ei armasta selliseid, kuidas öelda, selliseid no, välja mõeldud mingisuguseid olukordi ja ma enamasti ei usu ka mingid asju, kui keegi tuleb mulle mingite faktidega lööma, siis ma tahan ise järele proovida kontrollida, kuidas see siis praktikas välja näeb. Ja nii mõnigi kord selline praktiline kogemus ütleb, et mingi teoria tegelikult töötab ainult teatud tingimustes, muudad tingimusi, see teoria üldse enam ei tööta. Ja iseenest oleks päris äge, mulle meeldivad inimesed, kes on iseseisvad, kes ei allu vot mingitele käskudele, korraldustele, kui see töötab või toimib nende jaoks noh, niisuguse ebaõiglasena või kui neile tundub, et see on nagu mõtetu, et mulle meeldivad alati sisuliselt mõtlevad ja tegutsevad inimesed. Nii et ma arvan, et meil noh, 10-ga saaks veel hakkama, kui seal oleks juba 20 niisugust, vot siis on keeruline. Ja ma olen märganud ka, et kuskil, kui see grupp läheb üle 16 inimese, vot siis tekib mingisugune kvalitatiivne nihe, mingi muutus. Aga jah, kuni sellise jalgpalli meeskonnaga ma arvan, et me tuleksime päris kenasti toime. Ja kuidas toime tulla, siis ma arvan, et ma alustaksin eelkõige mingisuguse olukorra kirjeldusest ja püüaks leida siis koos selle seltskonnaga ka noh, vaadata, et kuidas seda olukorda lahendada ja alas sealt selle kaudu jõuda mingisuguste järeldusteni.
No kõigepealt isikupartee.
Jah, noh, et inimesed käituksid loomulikult, see on kohe näha, et millised omadused seal on, milline nii-öelda kohanemisvõime seal inimestel on. Ja võt sellelt pinnalt võib, ma arvan, päris huvitavate tulemuste nõuda.
Seega siis, see on nüüd tuletis oma olemuselt, aga sul võiks olla kõige parem meel siis, kui sinu koolituse järel inimene saab targemaks 5%, mitte rohkem. Aga ta on olnud kohal ja võtnud vastu kõik 100% ja ta on leidnud selle 5%, mida tal vaja oli. No nagu LP müüaks maha ühe loo pärast.
Väga raske on isegi need protsente välja tuua, et on olemas sellised printsiibid. Näiteks kui muusikatööstusest rääkida, siis kui me teeme mingisuguse loo, mis erineb kõikidest teistest, ta on väga omapärane lugu, siis keegi ei saa sellest loost aru, sest see on nii teistmoodi, et sellega suhestuda on võimatu. Ja siin kehtib selline just kui üldine printsiip, et 85% sellest loost peab olema tuttav ja kuni 15% võib olla siis midagi, mis on erilist. Ja siis inimesed tunnevad ära, saa midagi tuttavat, aga samas midagi erilist. Nüüd, kui me vaatame mingisuguse koolituse efekti, siis on väga raske ütelda, et kui ma annan rohkem kui nii-öelda 15%, siis tõenäoliselt inimestel tekib psüühikas üle koormus, tekib tõrge, inimene püüab nii-öelda siis selle keerulise või vainuliku keskkonnaga toime tulla ja blokeerib oma psüühika. No sõjaliselt käsis võitluses on üks selline printsiip, mida nimetatakse 15 graadi printsiibiks. Yeah. See on seda, et kui sinu poole tuleb jõud, mingi käelöök näiteks, ja sa püüad anda sellele blokeeringu või püüda seda rohkem kui 15 graadi kõrvale juhtida, siis siin tekib toetuspind ja need löögid tulevad sisse. Aga kuni 15 graadi sa võid seda jõudu nihutada, lihtsalt suunates natukene kõrvale, kuni 15 graadi. Ja koolistuste puhul ka, et kui anda liiga palju uut informatsiooni, siis selle efekt võib olla risti vastupidine. Ja pigem, mis mina mulle tundub, mis on nagu mõistlik, on lihtsalt lasta inimestel võt selle koolituse vältel teha väike selline koristus enda sahtlites. Ehk leida üles need, kas siis uinunud või mälussopist ära kadunud ideed, mida nad juba teavad. Ja kui sinna juurde anda natukene siis mingisugune, vaatame siis viis, mida sa ütlesid või kas on mõnel rohkem, mõnel vähem, võt siis kokku see protsess ise on väärtuslik. Mitte see, mida ma annan, vaid see protsess, kuidas me seal koos töötame. See on see. Ja niimoodi saab ka tegelikult indigolastega päris kenasti töötada, kui sa ei lähe neile andma midagi, kui sa ei lähe nende pähe valama midagi, vaid sa koos nendega sünnitad mingisuguse uue olukorra, uue teadmise. Et see ei tohi olla selline vägivaldne, et keegi ütleb, et mina tean ja sina ei tea, et sellisel kohe on blokk peal. Aga just koos vaadelda, kas mingit reaalsuses toimuvaid protsesse või mingit nähtusi või mingit olukordi analüüsida ja vaadates erinevate nurkadalt, siis seda me koos sõnastame uue teadmise.
Aga sellega võib panna täna saatele punkti. Aitäh, Margus Alviste, ja ma loodan, et siit saatest või selle saate tulemusel juhtus midagi, mida sa lõpus kirjeldasid. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Isa tuleb töölt, ta püüb jalad puhtaks, porist vaatab telekat ja läheb varsti magama. Kuid see kohustus on pori, tema hingel see ei ole uni, see on minu elu, ütleb ta. Elust pole nõnda lihtne ärgata. Nüüd uhi uue relvaga ja isa ütleb, nüüd hakkab pead õppima, sest ma ei taha sinu elu kinni pappida. Kuid poiss ei hakka üldse lolli mängima, ta läheb parem Viru keskusesse hängima. Mõni mees peab sõitma väga suure bemmiga, ainult siis ta saab rahulikult elada.
Ja mõni naine peab pediküüri tegema, siis ta saab rahulikult elada.
Mõni mees peab ikka pede nalju tegema, ainult siis ta saab rahulikult elada.
Ja mõni mees peab tšikke ikka sebima ja reedel murjus peaga nalja rebima.
Ja mõni men peab teiste muredesse murduma, siis ta saab rahulikult.
Nii taad peab tablette ikka neelama ja jumala eest ma ei hakka teda keelama.
Mõni tõdruk peab suitsu ikka tegema, siis ta saab rahulikult elada.
Kuid mõni kontoris peab kanni laiaks istuma, ainult siis ta saab rahulikult elada.
Ja mõni naine peab teisi taga rääkima, siis
ta saab rahulikult elada.
Mõni paps peab oma laste peale rääkima, ainult siis ta saab rahulikult elada.
Ja mõni mees peab regulaarselt surfama, siis ta saabki rahulikult elada.
Mõni mees peab tšellat ikka mängima ja mitte ainult või palja ülakehaga. Rahulikult elada ja siis ta saabki rahulikult elada. Kuid mõni mees võib lihtsalt rahulikult elada ja siis ta saabki rahulikult elada. Ideaalsed inimesed ideaalses linnas muretsesid kodupanga laenuga. Nüüd on 30 järgmist aastat väga eriliselt hinnas ja siis nad saavad rahulikult elada.
See on unelaul kõigile, kes elu võlgu elavad ja näevad oma pangalael unel.
Ja ma mõtlen siis, et milleks üldse ärgata. Sa maga parem 30 aastat järjest ja siis haiguta ühe korra korralikult. Pangalael
see
lõpuks maksta.
Saade on salvestatud 2021. aastal.